croissant.
Shake. Split. Tenuto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Početak nečega po sebi ima energiju, ali i nadu novog. Novo, naravno, ne mora da bude obavezno i dobro. Ali ono što je sigurno dobro kod novog je što budi čak i veoma uspavane duhove. Glava izviri iz ramena, čulje se uši, podižu obrve, misli se uzburkaju, zauzimaju se stavovi koji od tog trenutka počinju da odrastaju i stare. Staro ne prestaje da živi, ali u sećanju i kroz novo, osvetljavajući ga tim zalazećim sjajem koji će uvek biti prisutan, makar i kada samo bude bio jedna tačka. Kao i novo, u ostalom, dok i samo ne postane staro ili veoma staro, primorano snagom novog da se povuče. Početak nove programske šeme Radio Beograda 1 u danu je koji, iako izvanredno vedar i sunčan u oktobru, ima tamnu senku na sebi. Na teritoriji glavnog grada je dan žalosti povodom tragične pogibije četvorice radnika na gradilištu u Zemunu prošlog četvrtka. Iskreno se pridružujući žalosti njihovih porodica za jedinim gubitkom koji se ne može nadoknaditi, i mi ćemo suspregnuti radost našeg novog početka. Sa direktorkom Uprave za zdravlje i bezbednost na radu Verom Božić-Trefalt, koja je naša gošća u prvom satu talasanja, osvrnućemo se na ovu oblast života našeg društva koja, i pored odavno usvojenog zakona, spada u malo ili jedva uređene. Posle vesti u 11, o temi o kojoj se i dalje priča, iako samog događaja nije ni bilo, pa Rade ponosa. Većina je odahnula, dobar broj je likovao, neki su bili ljuti, neki žalili. Potpuno ravnodušnih sigurno nema. Zašto smo od puta tolerancije, čini se sve dalje, zašto je otkazivanje gej parade iz bezbednostnih razloga, gej parade kao najneurologičnije tačke, jer joj je koren u iskonskim tabuima, najbolja metafora, paradigma čak tog odlaženja od puta tolerancije. O tome u drugom satu talasanja Marko Karadžić, komesar za ljudska prava LDP-a, Milan Nikolić, politički analitičar, i Jakov Leon, novinar Deutsche Welle-a u Bonu. Treći sat talasanja na sličan način kao i do sada na talasima Radio Beograda 1 posle podnevnih vesti i vodostanja ostaje otvoren za uključenja naših reportera sa lica mesta iz Beograda i iz zemlje. 10:09, ovo su talasi Radio Beograda 1, počelo je talasanje. 10:14, Radio Beograd 1, slušate magazin Talasanje koji je upravo počeo. U studiju sa mnom svi voditelji, autori Talasanja plus voditelji, autori familiologije koja će naslediti Talasanje na talasima Radio Beograda 1 odmah posle 13 časova. Sve o svemu, na početku ovog našeg novog početka rešili smo da se predstavimo, da vas uputimo malo bliže nego što ste do sada bili u prilici kroz naše reklame ili druge neke javne nastupe da čujete. Šta ćemo mi to raditi svakog radnog dana između 9 i 14 časova, možemo slobodno tako da kažemo, jer nova šema počinje od 9. Bili ste već u prilici da čujete novi jutarnji dnevnik koji doduše mi zovemo, s obzirom da je broj 2, mi ga zovemo Vesti u 9. Odmah iza toga išla je emisija polusatna novinarenje, pregled štampe, zemlja, region, Evropa, svet, a od 10 do 13, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, Talasanje. Ponedeljkom podelili smo dane, jel da? I ponedeljkom nastupamo pred mikrofonom. Ja, moj par je i dalje Mirjana Nikić, baš kao što je to do prošle nedelje bilo sredom, ali na nešto drugačiji način. Pa evo, Miri Nikić, dajem reč najpre da objasni na koji način će ta razlika biti primetna.
Dobar dan. Dakle, ono što je danas novo, već više i nije toliko, nekih 20 minuta smo u našem novom projektu, što je meni drago, jer taj stres koji imate dok nešto ne počne, se polako završi kad to krene i onda uđete, nadam se, profesionalno da se to osjeća svi u to i kada radite, onda stresa više i nema. Ja ono što želim da kažem je nešto što sam pomislila kada smo pripremali ovu našu novu, kako se to kaže kod nas, horizontalu. Jednom prilikom na jednom kolegiju bilo reći o slušanosti emisija, pa je naravno ukazano na to su Novosti dana zaista vuku najveći broj slušalaca. Ja sam se rekla, što ne radimo ceo dan Novosti dana kad je to tako? I prosto mislim da ova horizontala ima veze sa tom metaforom. Naravno, nemojte me shvatiti bukvalno. Dakle, ja inače mislim da je u ovom trenutku jedan mali uvod u Novosti dana, naša emisija koju znaju slušalci, gde se reporteri javljaju sa onih događaja koje će u Novostima dana imati svoj neki epilog, jel, ili uslovno rečeno neku dublju razradu i analizu, a ovaj naš udarni sat od 11 časova možemo da nazovemo jednom dobrom razradom nečega što je takođe tema u jednoj takvoj centralnoj informativnoj emisiji kao što su Novosti dana. U tome će dakle biti razlika u zvuku, neću podsjećati na puls, to smo završile. Ja, što se tiče meni i Elizabete, mi ćemo sarađivati ponedjeljkom i sredom na ovom programu, dakle u tom drugom satu, to će biti jedna ozbiljna temeljna razrada nekog ili problema ili fenomena. I eto, u tom smislu sam htela da kažem da mi se sviđa ta metafora da ćemo danas, da ćemo od sada imati od 6, na primjer, do 13 u različitim formama Novosti dana na našem programu.
Dakle, ponedjeljkom malo više Beti pred mikrofonom, sredom malo više Mire pred mikrofonom, utorak i četvrtak pripali su Dijan Ivanov Kadić i Zorki Đukanović. Počet ćemo od Zorke, Zorka nastupa već sutra. Dakle, to je drugi voditeljsko-autorski par, možemo slobodno tako da kažemo.
Da, sutra je utorak, to će negde, Dijan i ja smo se dogovorili da to bude moj dan, je četvrtak, a to u stvari ništa ne znači jer ćemo obe biti zajedno sve vreme ili s ove strane mikrofona ili s one tamo gde se nešto priprema. Dakle, taj prvi sat smo nazvali za svaki dan je isti, nazvali smo ga šetnja. Verovatno će slušalci da kažu da svi našetaju, ne morate baš i vi, ali mi ćemo na jedan poseban način to da radimo.
Dobro, ali mi ćemo da prozivamo ove što našetaju. Da.
Ove što našetaju, ne bi li ih dozvali da konačno možda...
Talasat ćemo zbog ovih što našetaju.
Počnu da se mešaju u svoj posao za promenu. To je negde gde mi vidimo kako bi trebali da izgledaju utorak i četvrtak koji radimo Dijana i ja. Evo, Dijana će kaže nešto o onom središnjem satu koji smo svi zamislili da bude nešto onako, da kažem, ozbiljniji.
Da ne bude prazan.
I koji ima nekako taj nadnaslov talasanje, što se nama jako dopalo. Zapravo, pretpostavljam svima nama i verujem da će se dopasti i slušalcima. Šta zapravo želimo da kažemo? Ne da talasamo, ono, podignemo talasiće, nego ozbiljno da ustalasamo, zato što se pokazalo da brojne teme koje su otvarane zapravo su samo otvorene, nisu doživele onaj svoj pravi epilog. Tako je bilo i sa brojnim aferama i sa brojnim zakonima koji su doneti, ali nažalost nisu primenjivani.
Dakle, ako neko bude rekao ne talasaj...
Ja ću sigurno talasati, a i Zorka zajedno sa mnom. To obećavamo.
Petak je već na neki način priprema za vikend, nešto opuštenije, će biti petkom od 10 do 13 časova. Sugerisali su mi ovde, moje koleginice sugerisale pre svega da je možda bilo red da najpre jedinom muškom članu ove nove male redakcije...
Ona je tu radi uroka, jer ja ne znam kako se ću...
Da njemu najpre
ja
damo reč.
Ja sam iz tih krajeva.
A ja sam poštovala prosto ovako, sukcesivno smo išli od ponedeljka ka petku. Petkom pred mikrofonom Tanja Zeljković. Tanja dočekala da nije više ponedeljak njen.
To sam htjela da kažem i beskrajno se radujem. Poslednji ponedeljak ujutro, mada i AC je radio ponedeljkom, ja od 10, a on od 9, tako da mislim da će nam prijeti ta promena, ali neka se priča prvi.
Dobro, radim ja ponedeljak i
ali
dalje,
to što nisporno. Ali ne ono rani jutarnji sati.
Dobro, AC, otkud ti u talasanju? Kako si
poutalasan? Ja sam možda težak čovjek, ali nekako nisam siguran da sam dovoljno težak da držim ravnotežu sa vas pet, onako, s druge strane. Sad oni koji veruju u horoskop, jeli, mogu da imaju puno poverenje u horoskopski znak vage, da će to učiniti. E sad, s druge strane, pretpostavljam da sam ja ovde baš da bih talasao. jer ja to u suštini radim celog života na ovaj ili onaj način, što kroz muziku, što kroz neke druge elemente, uslovno rečeno opšte kulture, pa sad neka je to i domen zabave, ali svakako ćemo se Tanja i ja baviti nešto lakšim temama u odnosu na prethodne dane, s obzirom da mi radimo taj poslednji radni dan pred vikend.
Šta ti znači lakše teme? Evo, pitanje
za Tanju. Da kažem, ali ne manje ozbiljne, i samo možda opuštenije, i sve ono što vi tokom nedelje ne ispričate. Ja sad gledam šta ste vi do sada rekli, pa ono što niste, mi ćemo to raditi, dakle, petkom na jedan malo opušteniji i možda zabavniji način, naš način. Mi smo potpuno različiti, ali dobro talasamo zajedno. Činimo se i to talasanje kao metafora, dakle, dizanja prašine kod nas će nekad biti talasanje u smislu dobre energije i nekog finog raspoloženja.
Sad ako se zadesi tsunami, zadesi se, šta da radimo?
Aca Petrović, što ljudima...
Aca Celtic će biti, čini mi se, petkom.
Ljudima. Tako što me najavljivati
u vodu. Prosto manje, znači, kada se kaže Aleksandar Petrović...
Mi smo to odlučili
dvoje. Ne, Aca i ja smo letos radili sa Beer Festa i onda sam ja njega najavila kao Acu Petrovića, zvanog Aca Celtic, onda je on rekao Tanja Zeljković, zvana Tanja, tako da ćemo se mi lepo uklopiti.
Može, eto, reći.
Dobro ti nadima.
Dobro, Aca je na neki način kopča, dakle, kada gong udari 13 časova, kada prođu vesti, kreće novi program za mlade, koji će se od sada zvati Familiologija. Htela sam da pitam ko je bio kum ili kuma ovom nazivu?
Vesni Ćorović-Butrić, glavni, tačnije, odgovorni urednik programa za mlade. Odgovorna za familiologiju, za taj fenomenalni naziv, zaista. Ja,
ali tako težak da se kaže.
Lepo si rekla.
E, samo sam htio nešto da kažem.
Od buđenja čula sam te.
Kad otkuca tih 13, onda se Mr. Hyde iz svog talasanja transformiše vreme unazad u dobrog doktora Džekila i onda kreće familiologija.
Vesna Ćorović-Butrić, kao što Aca reče, urednica dečije redakcije prvog programa Radio Beograda. Šta je novo, osim što više nije od 9, kao što su slušalci navikli?
Mnogo je novo. Mnogo je novo i mi radimo emisije za decu, za mlade i za porodicu. To je možda najveći dodatak, iako smo se sve vreme bavili porodicom, bar od kako sam ja u radiju, a ne bih da vam kažem koliko sam u radiju. Dakle, mislim i tako sam pokušala da predstavim kolegama u redakciji, a i naš glavni odgovorni urednik je to prihvatio, da bismo mogli da se pozabavimo više porodicom i porodičnim odnosima u nekom suštinskom smislu reči. Tako da je familiologija dobila, postala zajednički naziv za naš program za decu, mlade i porodicu, i po danima imamo i nešto što smo već imali, ali veoma drugčije u formi, i imamo dve potpuno nove emisije. Ono što je isto su iz drugog ugla, uslovno rečeno isto, iz drugog ugla koji radi koleginica Maja Đurić, utorkom, evo već sutra, to su sve teme što liči na ovo vaše petkom. Znači, sve samo iz nekog vedrijeg ugla, jer Maja jeste neko ko nosi optimizam. Čim uđe u prostoriju, vi osjećate da ono time zrači. Četvrtkom je Korak ka nauci, to je jedina emisija, možda ne na talasima Radio Beograda, mislim na drugom programu Radio Beograda postoji nešto, možda i nešto na 202, koja se nudi mladim ljudima koji se bave naukom mogućnost da kažu šta to rade, a rade zaista izuzetne stvari, i rokumentari, odnosno rokumentarac, tako ga sad zove. Ono što je potpuno novo je već danas od 13.05, to je 3x3+, to smo Aca i ja, menjajući jedne i druge, došli do, čini mi se, nekog zanimljivog koncepta i forme. To će biti emisija sa zanimljivostima. Ali te zanimljivosti su, recimo, ušla nam je Andrijana da nas fotografiše za internet, znači vidjet ćemo se na internet.
Uskoro ćete nas i vidjeti.
Internet, da.
Na sajtu www.rts.rs/radio.
Da. Dakle, imamo, evo danas ćemo da najavimo šta.
Hoćemo, naravno.
Danas imamo tri vesti, pa tri asocijacije na vesti i tri puta znam. Dakle, reč stručnjaka, to se zove znam. Evo, samo ću vam reći jednu informaciju. Istraživanja su rekla da zahvalnost može da čovjeku donese, recimo, niži pritisak ili bolje zdravlje. Mi ćemo više o tome govoriti. I ta familiologija koja jeste familiologija u kojoj se ja u koju ja uplavljavam od srede je možda potpuno drugčiji koncept od svega do sada što sam radila i mislim da će biti interesantno. A evo, koja je kopča sa informativnim programom, mi to nikad ne zaboravljamo u programu za mlade. Ja sam jutros čula i tragaću za njom, pročitati možda i danas i u sredu informaciju da je treba se unese zakon o tome da li roditelji mogu da biraju pol budućeg deteta.
Vrlo intrigantno. S obzirom da je 10 časova, 25 minuta, nismo pričali mnogo, ali je nas mnogo ovde u studiju.
Ali smo mnogo rekli.
Da, mnogo smo rekli, najavili. Sad nam preostaje onaj lakši deo da održimo, dakle, obećanje, da ispunimo sve ovo što smo rekli.
Ja bih te samo podsjetila na susretanje, slušati se možda pitaju. Ajde da kažem.
Hvala ti što si me podsjetila, ali sam tela da kažem. Da. Jeste, prvo imamo karavan koji imamo redizajn karavan, poštovani slušalci, pripremite se, od danas špica karavana nije ista kao što je bila prethodnih, ne znam ni sama tačno koliko godina, moguće i decenija, ali zvuči dobro i želim da verujem da će vam se svideti, a susretanja koja su takođe 10 godina, ako se ne varam, išla u terminu upravo od 13 do 14 časova, pomeraju se na popodnevni termin. Da li se neko precizno seća? Ja se do ovom trenutku ne mogu da se tačno setim.
Susretanja 16 časova, ja sam dobar đak.
Od 16 do 17.
Da. Prvi
i onda ide u
samo mlađe i bolje. Čača Epštajn sa svojom emisijom odmah posle.
Jeste, onda odmah posle središta pažnje, Kaća Epštajn, koja od sada neće biti, sačekaj, Tanja.
Diži ruku u prve klopi tamo.
Tanja Zeljković, odlična
ja
učenica. Dakle, Tanja, Kaća Epštajn, pardon, dva puta nedeljno u kombinaciji, dakle, sa narodnom muzikom iz Narodne redakcije muzičkog programa Radio Beograda 1. Izvoli, Tanja.
Da, mi svi ovde volimo mnogo da pričamo, ja ću samo zato kratko da dodam. Ono što smo zaboravili da kažemo, evo gledam sad ovde, najbolje vidim kroz staklo, mnogo naših kolega koje je došlo i koje sedi u tehnici da nam pruži podršku i mnogo kolega koje je svih ovih dana pružilo podršku, i to je ta neka dobra energija koju sam ja od svih vas osjećala ovih dana.
Ne samo to, bez njih nećemo moći ni da realizujemo sve.
Upravo
ovo što smo
pravili. I ta neka zaista odlična energija i volja i ta neka igra, taj naš radio zaista i ovaj studio, dakle ne posao, i to zadovoljstvo da mi pre neki dan smo celo veče, celo popodne smišljali neke nazive, teme, pa smo glavnog urednika digli maltene u ponoć, što nam on nije zamerio. E, to se meni u stvari zapravo najviše sviđa talasanje ovde, kao jedan dobar početak, jedno dobro talasanje Beograda 1.
Ja sam bila svesna ovog rizika kada sam pustila do 6 voditelja u studiju da će to trajati oko 12 minuta. Svima najlepše hvala. Nastavljamo sa talasanjem na talasima Radio Beograda 1, baš onako kako smo upravo najavili.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong,
Eko.
UNICEF u Srbiji poziva novinare da učestvuju na konkursu za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima, sa posebnim naglaskom na promovisanje socijalne inkluzije ugrožene dece u Srbiji. Uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs. Ujedinimo se za decu.
Eko.
Pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux. Quand ça gronde, quand ça me mord, alors oui, c'est pire que tout, car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre? C'est une embuscade. L'amour, ça me va pas. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faut d'essayer et d'amour. Je laisse tomber. De frissons, de caresses, de pauvres promesses. Pourquoi faire se laisser reprendre le cœur en chamade, ne rien y comprendre? C'est une embuscade. L'amour, j'en veux pas. Je préfère de temps en temps, je préfère le goût du vent, le goût étrange et doux de la peau de mes amants, mais l'amour, pas vraiment.
Do 11 časova 25 minuta talasi Radio Beograda 1. Ovo je nova emisija, novi magazin Talasanje, i najavili smo već da ćemo u prvom satu se posvetiti i na svoj način dati doprinos, izraziti saučešće, pridružiti se žalosti porodica koje su izgubile svoje najbliže. Danas je dan žalosti, kao što znate, na teritoriji Beograda, proglasio gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, a povodom pogibije četvorice radnika na gradilištu na Kalvariji u Zemunu. Sa mnom u studiju gospođa Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za zdravlje i bezbednost na radu. Vera, vi se pridružujete ovim izrazima saučešće i žaljenja.
Jeste, jeste. Duboko moje lično saučešće porodicama poginulih radnika. Ja bih govorila i svih zaposlenih na teritoriji Srbije, pošto pratimo ovu oblast i prosto imam moralnu obavezu da to kažem. tragično jeste, velika tragedija stvarno. Mi malo pre kad smo u neformalnom razgovoru razgovarali o ovom događaju, vi ste rekli da je ovo prvi put da se obeleži, odnosno da se dan žalosti da kažem utvrdi, jel, kad je u pitanju pogibije zaposlenih, i to ste u pravu.
Do sada smo imali samo situaciju kada je velika nesreća u rudnicima, kada je u pitanju smrt rudara, a ovo je sad prosto u tom smislu nekakav presedan, uslovno govoreći.
Jeste, upravo ste, mada se ovako događaj tragični dešavali i pre 2-3 godine na Novom Beogradu, ne znam da li se sećate, mislim da je 2004. godine u Novom Sadu takođe bila jedna teška tragedija, 3 zaposlena su nasradala, tako da je stvarno izuzetno tragično i danas jeste dan za žaljenje kad su u pitanju zaposleni, jer princip je da niko ne dođe na posao da bi nastradao, jel, nego dolazi da bi ostvario svoju zaradu, da bi imao zadovoljstvo pri radu. Ja sam vas malo pre slušala kad vaša koleginica kaže da je ne samo to što počinje vaša nova emisija i da postoji to osjećanje, taj stres i tako dalje, nego i zadovoljstvo da ste se danima dogovarale. Tako i to. Znači, svi mi dolazimo na posao da budemo zadovoljni svojim poslom i naravno da odemo sa svog posla svojim porodicama zdravi. To je, mislim, suština. Naravno, svi mi radimo za zaradu, jel tako, da preživimo i da živimo svoj život, ali principijelno na posao svi treba da idemo zdravi i da se vraćamo zdravi.
4 poginulih radnika samo je uvećalo brojku koja je tu negde oko 15-18, dve cifre se pominju od početka ove godine, a znamo da nismo na kraju 2011. imamo još de facto 3 meseca pred nama. Ne želim bilo što da prejudiciram, niti želim da se nešto slično ponovi ni u jednom slučaju, ali to je objektivno veliki broj.
Jeste, prošle godine bilo 35 smrtnih i otprilike 40 smrtnih proseku za Republiku Srbije. Dalje, uvek je mnogo, jedna smrt ne mnogo, međutim kad posmatramo paralelu sa drugim ove zemljama Evropske unije gde se radi, gde je naravno veći broj radno aktivnog stanovništva i tako dalje, tako dalje, taj broj je naravno isto veliki i u Sloveniji koja je manja od naše zemlje i tako dalje, isto je broj smrtno povređenih radnika veliki, gde god se radi ima i povrede, s tim moramo da budemo, da nam to bude jasno, to je naša stvarnost, to je prosto tako. Postoji akcija unazad 10 godina Zajedno do nule, Međunarodna organizacija rada propagira tu krilaticu i mi tome naravno težimo. U građevinarstvu to je inače specifično, prosto je takva vrsta obavljanja posla, to su jako teški poslovi, tu je uglavnom polovina od, možda nekad i više od polovine smrtnih povreda u odnosu na ukupan broj, u odnosu na druge delatnosti.
A rekli smo građevina vrlo slično kao što su neke druge oblasti života gde svi misle da su najveći stručnjaci, da su samim svojim rođenjem i postojanjem već stručni da obavljaju, pa recimo građevina za muškarce samim tim što su muško, što je jako, što može da ponese, da potegne, da lupi, da udari, da zakuje. Nisu stvari takve i zato treba određeno obrazovanje, priprema u svakom slučaju.
Kako da ne, potpuno ste u pravu, u konkretnom slučaju, a i uvek kad se ne primenjuju mere, zapravo u konkretnom slučaju se radi o improvizaciji obavljanja posla. Znači, ovaj izvođač radova ili izvođači radova, bilo ih je 2 koliko ja imam saznanje, znači su angažovali zaposlene, verovatno da nisu ni stručno osposobljeni. Znači, sigurno da nisu stručno, u pravu ste kad ovo pre kažete, zapravo kod nas u sistemu obrazovanja postoji formalno obrazovanje, imamo srednje građevinske, imamo građevinske fakultete i tako dalje, ali imamo i profesije kao što su, na primjer, krovopokrivači i tako dalje, gdje imamo neformalno obrazovanje i u redu i takvo da imamo, ali je poenta priča da se ipak mora angažovati stručno osposobljen radnik. Pored stručno osposobljenog radnika, šta god to radi, znači neka ima i osnovnu školu, ali mora da prođe stručnu obuku da bi obavio poslove tesara itd. Mora da prođe naravno i obuku s aspekta bezbednosti i zdravlja na radu. To je obavezno, to je zakonska obaveza u skladu sa zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu i drugim propisima u ovoj oblasti i naravno da ovde to nije ispoštovano.
U zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ćemo još malo posle muzike.
Do 11, Radio Beograd 1, Talasanje, prva magazinska emisija u novoj programskoj šemi Radio Beograda, prvog programa, prva gošća, Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za zdravlje i bezbednost na radu. Nažalost, tužan povod, danas je dan žalosti na teritoriji Beograda povodom pogibije četvorice radnika i teškog ranjavanja, da pomenemo i to, petog radnika koji više nije u životnoj opasnosti, ali svakako je to invalidnost do kraja života. To se desilo prošlog četvrtka u Zemunu na Kalvariji i objasnili smo već u prethodnom segmentu, prvi put da je proglašen dan žalosti povodom smrti građevinskih radnika, uopšte zbog tako jednog drastičnog prosto prekršaja na radu koji je odneo ljudske živote. A Vera, vi kažete, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu postoji od 2005. godine i to je dobar zakon, ali kao mnogi drugi zakoni kod nas, od toga što je dobar nemamo mnogo. Odnosno...
Dakle, upravo ste, opet ste upravo. Ove, 2005. godine postoji Zakon o bezbednosti zdravlja na radu koji mi smatramo da je u velikoj meri usaglašen sa direktivom Evropske unije i raniji zakoni, kad je u pitanju ova oblast, su također bili ove dobre, moram da kažem. Postoje jedan divan pravilnik koji ima negde oko 250 članova koji detaljno govori o tome sa aspekta bezbednosti zdravlja na radu kako primeniti mere. Postoje i uredba sada doneta 2009. godine koja se primenjuje od 1. jula 2011. godine, koja takođe obavezuje investitora, znači do sad je samo izvođače radova, sada investitora da vodi računa o ovoj oblasti, odnosno morali su svi poslodavci koji počinju radove posle 1. jula ove godine da angažuju koordinatore kako u fazi već projektovanja, jel tako, kad se radi projekat, tako i u fazi izvođenja radova. Tako da, što se tiče zakona i zakonskih propisa, tu smo mi dobri. Pravo da vam kažem, ništa Evropska unija u ovom smislu nije daleko odmakla, ali ali znači, u samoj primjeni smo naravno daleko od Evropske unije, tako da nama nedostaje segment dosledne primjene propisa u svim oblastima, pa naravno i u ovoj, i kad je u pitanju građevinarstvo, raditi u svim drugim oblastima, a naravno građevinarstvo bez improvizacije. Znate,
zašto nam nedostaje ta primjena?
Znate šta, prvo ima više zapravo nekih problema na ovim prostorima, pre svega verovatno brza zarada, ta želja da se to sve, znate, građevinarstvo to je jedan proces koji traje, znate. Drugo, to su i zaposleni, prosto nemamo nekako kulturu rada, i zaposleni misle da sve mogu, ja sam 1000 puta ovako odradio, neće mi se 1000 prvi put desiti. Znači, to je osnovna misla kod naše, znači, ništa se ne radi, a da se ne zastane, ne osmisli, da ima određenu proceduru, ne govorim samo sa aspekta bezbednosti zdravlja na radu, nego i sa aspekta struke, i da krene da radi. Znači, sve će se stići. Drugo, neuvezanost, znači ta stručna osposobljenost. Znate, radnici se dovode ovako, jel? Ne vide, prosto se ne sagleda da li te radnik stručan da to radi ili ne. I naravno, ogroman problem na ovim prostorima je rad na crno. To smo skoro sad u ovom slučaju zaboravili, ali sigurno da je postoji rad na crno. Da. Znači, angažuju se zaposleni bez bilo kog ugovora. Vidite, ovaj mladić od 18 godina je angažovan, i tako dalje, i tako dalje. I naravno, tu je još jedan isto veliki problem sive ekonomije, znači građenje bez ikakvih dozvola, i tako dalje. Znači, svi ovi problemi...
Kakve su kazne? Kakve kazne predviđa Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?
Velike, velike, da vam kažem.
Pa da li se kažnjavaju ovim?
Reći ću vam, za poslodavce, na primjer, je predviđena kazna, zaprećena je 1.000.000 dinara, znate, pa ima i zaprećena kazna za zaposlenog, znači ako ne nosi eventualno sredstvo lišnje zaštite, u ovom slučaju sredstvo mu nije ništa pomoglo, ali tako, da. To nema veze, ali mora da ga ima, znači iza njega je 20.000 i tako dalje, na licu mjesta može se kazniti. Kakva je prekršajna politika, odnosno politika sudova? Da vam kažem neko moje iskustvo, inspekcija rada podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka sudu za prekršaj, oni izriču, ima raznih slučajeva, nekad je to stvarno 1.000.000 dinara, ali ne u svakom slučaju, nekad je to daleko manja kazna, to inače zakon o prekršaju dozvoljava, tako da veći je broj podnetih zahteva u odnosu na izričene kazne. Tu isto treba sigurno dosta poraditi da bi se to usuglasilo, i naravno tu su i prijave krivične upućene javnom tužilaštvu.
I možda, Vera, kao posljednje pitanje, najavljuje se izvesni akcioni plan koji bi trebalo da se završi do kraja sljedeće godine, yes. Koji se upravo odnosi na bolju primjenu zakona.
Upravo ste, postoji akcioni plan, odnosno strategija u ovom delu, i evo mi je sljedeće godine završamo, pa ćemo valjda vjerovatno i nastaviti mnogo toga. Ono što je važno možda za ovaj sad reći trenutak, jeste da će se raditi na zakonu o osiguranju od povrede na radu. Znači, sad je povrede na radu deo zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom o zdravstvenom osiguranju, i deo naravno zakona o penskom i invalidskom osiguranju. Pokušavamo da to izuzmemo, da se samo to osiguranje odnosi, da tu postoji poseban, znači, fond, nekom bude u delu ovog onog i tako dalje, ali poseban fond koji će se odnositi baš samo na povrede na radu i na prosled bolesti. Mislimo uvezivanje na primjer rizika na tom radnom mjestu u građevinarstvu, na primjer, i uvezivanje ovog osiguranja da će da rezultate, odnosno da nećemo imati više ovakvi događaja.
Vera, vi ćete svakako biti naš gost i u nekim narednim emisijama Talasanja. Pokušat ćemo da prosto održavamo aktivnom ovu temu, jer je izuzetno važna, i za sad vam zahvaljujem za vaše gostovanje.
Hvala,
bili lijepo. Ste prvi gost u Talasanju.
Talasat ćemo još. Hvala lijepo, imala sam čast i zadovoljstvo. Hvala lijepo.
Hvala vama.
Molim, prijatno.
Pogrešila je Ana Matić, Srbija je evropski šampion. 15-9 za reprezentaciju Srbije.
Ovo je bio glas kolege Miroslava Nešića koji je sinoć za prvi program Radio Beograda prenosio uživo finale evropskog prvenstva u odbojci koje se završilo onako kako smo svi priželjkivali, ne mogu da kažem očekivali, ali priželjkivali, neki su i očekivali sasvim sigurno, ispunile su nam želju, naše odbojkašice su prvi put prvakinje Evrope, a sa mnom u studiju Goran Stepić, moj kolega iz naše sportske redakcije. Goran, je stvarno izuzetan uspeh.
Pa jeste, evo, da se nadovežem na tvoje reči, nismo baš očekivali. Nekako je ta konstatacija provejavala tokom čitavog turnira. Svi su onako bili oprezni, nisu želi da kažu Srbija ima šampionski domet, ali rekao bih da je nekako jedino Zoran Terzić, selektor, verovao u ove devojke i konstantno je govorio i posle onog Grand Prix-a turnira koji je bio uvertira ovom evropskom prvenstvu da naša reprezentacija ima potencijal i da naša reprezentacija ima umeće da stigne do evropskog trona. I izgleda mu se ta vera isplatila i zaista je ovaj čovek uklopio tim, bio je istrajan, 7 godina je pravio tu pobedničku strategiju, uklapao tim i sezone u sezonu i evo dobio je tu dobitnu kombinaciju koja je u Beogradu materializovala sve one dobre strane.
I pobednički mentalitet, ono što ne krasi baš sve naše sportove, niti nas sve kao pripadnike jednog naroda, ali ovo je dokaz kad hoćeš, kad želiš, onda i možeš.
Jeste, i posle onog bečkog uspeha odbojkaša zaista se ovo lepo naslanje i mislim da će odbojka kao sport definitivno obeležiti ovu godinu i eto, pokazujemo da ponovo u tim kolektivnim sportovima smo u samom vrhu, eto, nekad ne uspeju košarkaši, jel tu dođu odbojkaši da nadomeste taj neuspeh i tako dalje. Znamo da smo sila i u vaterpolu. Jednostavno, Srbija pokazuje i nastavlja taj trend uspeha u kolektivnim sportima, pokazuje da je zaista sila u tim igrama.
Dobro, Gogo, ti si pripremio i nekoliko izjava, ili
jeste,
tako?
Jeste, nekoliko izjava, zaista je obradovala ova medalja javnost u Srbiji. Sinoć je bilo u Beogradskom pioniru 8000 ljudi, fantastičan ambijent, bili su tu i Novak Đoković i mnogi drugi poznati sportisti, dakle svi su bili uz naše odbojkašice, a boga mi i javnost je pratila rezultate naše odbojkaške reprezentacije i mečeve, pa da čujemo kako su ljudi u Srbiji prokomentarisali ovaj uspeh.
Oduševile su nas naše odbojkašice, obradovale su sve Srbe širom sveta, stvarno nismo ovo očekivali.
Ja sam samo baš ponosna, ne samo na žensku reprezentaciju, nego i na mušku reprezentaciju, srce mi je baš puno.
Svakim čas za ovaj uspeh, ono, vjerovatno. Mislim samo ono u četvrtom setu da ono, neće pobediti, ali na kraju, ono, svaki čas.
Stvarno sam mislio da će devojke da posustanu, ali su gubile 6-0, i na kraju su se digla, atmosfera nas je digla, stvarno odigla su fantastično.
E, Zoran Terzić, pominjali smo ga, dakle, čovek koji je sve to uklopio i koji ima jedan zaista, mogu da kažemo, roditeljski odnos sa igračicama, bodri ih, savjetuje ih, sluša njihove probleme, prevazilazi u hodu sve probleme i zaista ovaj trener pokazao da ima veliki kvalitet. Dakle, Srbija je pobedila Nemačku u finalu 3-2, svrgla je Italiju sa trona, novi su evropski prvaci, pa i da čujemo šta kaže selektor tog tima Zoran Terzić.
Znamo šta smo uradili, svesni smo svega, svesni smo i veličine ovoga što smo uradili, svesni smo i koliko smo obradovali ove ljude koji su došli u pionir i sve one koji su nas pratili. Svesni smo koliko smo pre svega obradovali sami sebe i koliko smo naplatili sav onaj trud koji smo imali ne ove godine nego svih prethodnih godina.
Eto, tako je govorio Zoran Terzić, samo da pomenemo još da je naša reprezentacija dobila velika priznanja. Suzana Ćebić je proglašena za najboljeg libera evropskog prvenstva, Jovana Brakočević je najkorisniji igrač evropskog prvenstva, dok je Maja Ognjenović najbolji tehničar šampionata. Eto, još jedna potvrda umeća.
A Janko Tipsarović je osvojio svoj prvi ATP turnir u Kuala Lumpuru u Maleziji, također razlog za radovanje, ali o tome, verovatno, o svemu tome u sportskom
žurnalu.
Minut do 11, u 11 najnovije vesti, a drugi sat talasanja posvećen je osvrtu na neodržanu paradu ponosa.